Namea Akup Besha Charemin Seru pevçunen dnav wede jikuderena Ma evnej khosteken wen kud endamen bedena wede şerdikentin Çave wel tishtekiye lehun bedes nagın Hundu kujun u çavne bariye dikin lehun nikarim bigejin armanca khwa Hun şeru pevçunen dikin Hun bedes nagın çimki hun jikhwade nakhwazın Hun dukhwazın u nastinin çimki hun biniyeta kharab dukhwazın da ku hun jibo keyfin khwa bimazekhin Hey zina karno ma hun nizanı ku dostaniya bi dinyaya re dijminahya bu khwade re ye loma ki ku bukhwaze bibe dosti dinyaya khwa dike dijmine khwade Ma hun guman dikin ku nivisara piroz badi hava dibece Khwade bi hasudi ruhe ku daye me dixwaze Le keremeke he mezintir dide Loma dibece
Khwade li hember poz bilindan disekine Le kereme li nefs biçukan dike
Loma biya khwade bikin Li hember iblis bisekinin Ewe jwe birave Neziki khode bibin. Evjuwe neziki we bibe. Gunehkarno, destem kho paqish bikin. Dudilino, dile kho safi bikin. Bikeder bin, şine bigirin u bigirin. Bila khaneo bibe şin, şahya veji bibe meluli. Kholiber khudan nizim bikin, ewe we blind bike. Brian min, ketma hev nekin. Ye ku ketma birayê xwe dike û wî dadbar dike, ew ketma şeriyatê dike û şeriyatê dadbar dike. Eger tu şeriyatê dadbar bikî, tu ne ewî ku şeriyatê pêk tîne, lê belê tu li ser şeriyatê dadgerî. Yê ku şeriyat daniye û dîwanê dike tenê yek e. Yê ku dikare xelas bike û helak bike ew e. İcar tu ki ku tu cirane kwa dadbar diki. Dewerin hun en ku dibejin, İro an sibe emeherin filan an bevan bajari, emel uur saleke derbas bikin, kirin u frotine bikin, u peran kazanj bikin. Le hun nizan ku sibe jiwe çi çebe. Jiyana wa çiye? Hun hilmekin ku jibo demeke kurt kuya dibe, u dipeyde wanda dibe. Di cihê vê de divê hûn weha bêjin. Xwedê hez bike, em ê bijîn û vî karî an wî karî bikin. Lê hûn bi vî halê xwe bi quretî pesinê xwe didin. Her pesinandina weha xerab e. Loma yê ku biya qenc dizane û nake jê re guneh e.